kantu bat gara. Agian, agian egun batez jegiko dira hasten ziren Matalasen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelan eraman gintuzten agian zugarramurditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian zaraustik, ikimiliklik. Urepeleko hartzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten, ez dira betiko garaionenak oiukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean berekin zeuden ondarrutarrak, boga-boga kantatzen hasi omen ziren. Buah. Altzateko jauna begira genuela, orzela nunbait, bere lurrera itzultzeko zai, orbaizetako arma olaren orma zaharrek dardarregin zuten iratiko basoan. Eta uroilarra kantatu zigun, zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori. Bere terretxe hoetik atera zuten argi urdinez borda batetik bertzera zebiltzanak. Gau amaigabe bat baino latzago, ta ehun urteak baino gehiago ezagutu ditugu. Gernikako arbola da bombardeatua, euskaldunen artean guztiz maitatua, eta Gernikako hondakinen artetik eraman zuten lau axeta. Goize derrontan erail behar nabe, idatziko zuen ziegan, fusilatua izatera atera urretik, azken oiua dana emon bihar jako maitedan askatasunari. Eta itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora gara matzatela, ez dakin nora, gure seme alabak itxasedertzean eduki ditugu aingira eta itxastrikuen eskumendean. Agur Siberua, adioz gaixo etxen dena, zaplasteko kazirti zarta aurpegi masaietan botazuten lurrera, ama! Oroitzen zaitu danean, sukaldean egoten zara eta guri begira bi doberman beltz, bilatzen eta zuntxitzen. Aitarik ez dut, ama hiltzelarik, eta edozein herriko jaixetan, gaupasa egin genuen bitartean hil zuten beste bat, lengo batean, kalearen erdian, Hotel Monbar, Campanadas a la muerte, Campanadas a mort, emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut. Baina etzaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, denbora aldakorrak atxedenik angabe daraman bidea, daraman bidea. Goizeko ordubietan esnatutzen gera, erropaz eta maitasunez beteriko zakuarekin joateko urrutira, gure maitea isil-isili dago ziega barrenian. Lilurarik ez, zazpizen ideko famili batean, arrotza zen gure aita. Orain sei gara, un horrible sueño, oi ama Euskal Herri gozua, mi cuarto en llamas, Hernani, 1982. Zai dago ama, zai aita, mila kaldiz abestu dugu, begiak lanbrotu da, eta alare maite ditut maite gure bazterrak. Maite mintzen jarraitu genuen edozein herriko jaixetan, bai, zindagizut, izan zarela ene bizitzako honena. Txantxibiri jo dugu mendira, amaika manifestaziotan, Elorrixoko kalian, eta azken arnasa eman dugu itxasoari begira. Itxasoan, urak haundi dire zatituri gauden ontzat. Euskara da gure territorio libre bakarra, telesforok esan zigun zutitu eta euskaraz mintzatuko naiz, nere hiltzailearen aurrean. Mortz pur la patri, euskaraz baino ez dakiten hoiei mortz pur la patri. Gure abuelek etzekiten euskaraz, baina bazegiten lauax eta hil zuten esku berdinek hil zutela Federico García Lorca. Eta guk, vuestras nietas y nietos de Extremadura, gallegos, castellanos, maquetos, manchurrianos de Andalucía entera como Marinaleda, gu los chachos de vuestros genes, Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas. Bahía de Pasaia da gure Playa Girón, compañeros poetas, eta Bobby Sanz eta irri egingo duten Irlanda remakumeen aurrak, gure mendekua ere badira, eta berriz min hau, zeren eta bateko zez diraueno ez gara gu asetuko, baten loturi deino ez gara libre izango. Horregatik zutituta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean, eta iala, iala, ramala dantzatzen dugunean, hotz amaigabe bat baino latzago datorkigu odolaren usaina, violentziaren erresumena. Ez, ez duguna iolako zibilizaziorik. Onar genezakeen gure egoera txoria kaiola bezala, baina egoak ebaki bagenizkio, etzen gehiago txoria izango. Beraz, arrano bihurtu ginenean, kaiola hautsi talde gingo genuen beldurrez, libro ginela sinestarasi nahi ziguten, baina luzegabe ohartu ginen, hanka arkaitz bati lotu zigutela katemotz eta astun batez. Ogu hemen bidean galduak ibiltzeari utzi gabe esan zuen txirritak, La Rosa baino ederragoko gure zazpi probintziak, lau Espainian preso daudenak hiru handitu frantziak, gure ametsak, esperantza, egia, askatasuna, bakea, justizia, zenbakera, lau, bat, hiru, bost, zazpi, zer egingo dugu alkar jo, alkarril, ez, hori ez. Begiratu maitea hortzimugak sutan gure begien zerutan, begiratu atzera amildegi ertzak, biziak, hilak, ametsak, orain mendeetako kanta erditu da, gure ordua heldu da, eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen gure ametsaren bidean, malkoaiei esker, orain itsasoa gara, agian ekibokatu ginen hasieran bertan mundu ontara, euskaldun sortzean, baina ez du ni sekula ene sorterria hautatu eta gaur hemen gaude sei urte eta erdiren ondoren, bos menderen ondoren, milaka urte eta gero hemen gaude, badakizue, denbora da poligrafo bakarra, eta hau da froga hemen gaude, eta Manu Chao zioen próxima estación esperanza pasadu gure trenak, gure ametxen eraisten urtuaren aurrean, hemen gaude eta postutzen naiz, kantatzen duen herri batez baita inoiz hilko, baina are gehiago, kantu bihurtu den herria gara, kantu bat gara, mendien arteki datorrena, joaldun itxasoko olatu bakoitzean ontzi, etxe utxetako hormetan, martxoak iruan, martxoak zortzian, martxoak bostean, entzuten duzue, melodia bat da, aire bat, arnaz bat, burni arteki diez eta jostari, sentimentu bat, ahoza aho, ura harri artean bezala iritsi gara, belaunaldiz belaunaldi, herri bihurtu den kantu bat gara, inoiz eta inork isildu ez duena, agian, agian egun batez, egiko ginela esan zen igun matalaz, eta gaur, mende askoren ondoren, hemen gaude munduari esanaz, beste mundu bat posible dela, baita isildu nahi izan gaituzten entzat ere, denok gara mundu, eta horregatik diogu hemen gaudela, eskubal luzatuz, irrifar bat zabalduz, lau aizetara, irri eginez, lau aizetara, negua joan data, gora herria.
Ba, aldaketan aian anoetara hurbildu zirenek, John Mayaren hitz zirraragarriak eraman zituzten opari, eta hemen, ba, laro gita mazazpirratian, hitzak ere oparitzen ditu egunero. Hitzak, bueno, sori bakarrik, sentimenduak, ausnarketak, musika, eta bar, luzea. Eta pozik gaude, gure familia onditzen ba, baitoa, kide berrien artean, euskera zeindako saio berri bat dugu, Tesla ordua du izena, eta atxo entzun genuen estreniakos, ba, hemen gure uin libretan. Pixka jakiteko eta zaltzeko zertan datzan saioak telefonoaren bestaldean hasier dugu, ongi egin badugu konexioa. Arratsaldeon, eguerdion, hasier.
Eguerdion, bai.
Bueno, atzo entzun izan genuen Tesla ordua, lehenengo saioa, saio hau ba, saioren maiztasuna ma bost egunero izango da, eta bueno, hasiko gara nahi baduzu ba, saioaren izenarekin, zergatik Tesla ordua, nor izan zen Tesla aipatua?
Bueno, ba, Nikola Tesla seguruenik historian egon den inventorerik handiena izan da, eta Nikola Tesla, bueno, Nikola Teslari bere aurkikuntza asko eta asko ostu egin zitzaizkion, eta urteekin bajuntzaizkio errekonozitzen. Besteak beste, Nikola Teslak inventatu zuen irratia, eta horrexegatik, ba, bueno, guk hartu dugu Nikola Tesla, eta kasu honetan Tesla ordua, deitzen dugu irratsaioari, hartu dugu izena, pixka bat lotzeko irratia eta Balkanak. Azken batetan, irratsaio hau, Tesla ordua, Trina Zubia Kultur Elkarteak egiten duen irratsaio bada, eta Trina Zubia Kultur Elkarteak nahi duena da, ba, pixka bat Balkanen inguruko informazioa ezagutza zabaldu Euskal Herrian.
Drina Zubia, ba, beste leku esanguratsua da, ere bai?
Bai, noski, Drina Zubia famatua da, azken batetan Ibo Andritxen novela oso famatu baten protagonista delako, Bisegraden garatzen dan novela da, Bosnia Herzegovinan, eta, bueno, azken batetan Nobel saria jaso baldin bazuen, besteak beste, baina batez ere novela honegatik izan zen, eleberri honegatik, eta, bueno, gare batetan gure kultur taldearen izena Ibo Andritx zen, baina, bueno, salaketatxo bat jarri ziguten Madriletik, esanez izena patentatuta zegoela, eta orduan izpiritua gordetze aldera, ba, pixka bat bere laberri famatu enean protagonistetako badan Zubi horrin izen hartu dugu, ez da, Drina Zubia.
Egingo duzuen edo egiten duzuen saioan, ba, Balkanen kultura, gizartea, jendartea, politikaz hitz egingo duzue, baina azaldu pixka zer dira Balkanak. Oso aipatua izaten da kontzeptu hori, baina batzutan ez da oso argi noiz hasten den zer dira Balkanak. Geografikoki nik uste dute ideia oso murritza daukagula.
Bai, egia esan, kontzeptua bera eztabaidatua dago. Baina, bueno, Balkanak nola baitera esango genukena dela penintxula bada, ez da? Ba, Iberiar penintxula esitzen den bezala xe, Balkandar penintxula esitzen da. Kontua da, penintxula honen zabalera, handi xamarra danez, askotan, ba, bueno, ez dago oso garbi, geografikokin non hasten den. Hala ere, garbi dagona da, garai bateko Jugoslavia hoia, Grezia, Albania, Bulgaria, Rumania, horiek Balkanak direla, ez da? Eta baita ere Turkiako parte bat. Horrez gain, egia dana kulturalki Balkanetan urteetan ba, indar imperialistak izan direlako eta bertan egon izan direlako, ba, Turkia bera, baldin badauka zatitxo bat, hor Balkanak bukatzen dira, Estambulen, zehazki, hor penintxula hor bukatzen da. Baina historikoki otomandarrek, ba, iaia Balkandar penintxula guztia kontrolatu zuten, eta hori nabari da ere bai kulturalki. Bestalde ere, Ungariarrek urteetan ere kontrolatu izan dituzte Balkanetako zenbait herrialde, eta hori ere nabari da kulturalki. Eta Ungariarrak ere badaude, ez da, Errumanian, Transilvanian. Orduan pixka bat, jakinik mugak zehaztea zaila dala, aipatu dituen herrialde hoiei, pues, erantxidakiok ere, igual ez Ungaria herrialde bat zela, baina bai Ungariarrak, dudarik gabe Turkiarrak, eta, bueno, akaso ere Italiarrak, ze Italiarrak urte askotan ere potentzia imperialista izan ziren, eta baude gutxiengo batzuk. Azken batetan guk nahi deguna da, Balkanei buruz hitz egin, Balkanak ezagutarazteko, eta era positibo batean, ez da, bere negatiboetaz ere hitz egin genezaken ez benka, baina guk benetan egingo duguna da esfortzu bat ikuskera positibo bat emategatik, ze askotan Balkandar, Balkanekin lotzen diren gai hoiek beti ba, zentzu negatibo bat dute. Balkanizazioa hitza bera ere estigma bat da, eta zentzu negatibo bat du.
Bueno, ba, nahi baduzu datorren saioan, datorren astean ez urrengoan, aste artean, gaueko 10:00 emitituko da urrengo Tesla ordua ba, alea, eta ez dakit pentsatu duzuen ja, zer jorratuko duzuen, edo pixka tentsuleari aurreratzeko, zehaz, eh?
Bueno, oraindik gauzak isteke dazkagu, urrengo martxoaren 22an izango da, zuka ipatu duzela xe, aste artean 10:00-11:00 bitartean, eta gure asmoa da, alde neurrian ere asko gustatzaigu bidaiatzea, da? Eta hori saiatuko gara urrengo irratsaiorako, ba, Balkanetan bidaiatu duen persona bat ekarri, eta berarekin elkarrizketa bat izan. Gero, beti izango dugu berrien atal bat, Balkani buruzko berri buruz hitz egingo dugu, eta beti ere saiatuko gara kulturari tarte bat eskaintzen irratsaio guztietan, hau da, edo musika talde bat aurkezten, edo liburu bat aurkezten, idazle bat eta liburu bat, edo filmeak, orduan nik uste alde horretatik ez dala egongo desberdintasun gehiagirik atzokoarekin, kulturaren atala, berriak, eta saiatuko gara elkarrizketa bat egiten, ba, bidei baten inguruan.
Ba, Asier, eskerrik asko Tesla ordua saioa orkesteagatik, eta ongi etorri 97 irratira.
Mila esker zuen ongi etorri beroagatik, eta entzulei gonbidatu, ba, gure irratsaioa entzutera bi aste arterik behin.
Eta orain entzungo dugu, ba, zuek gomendatutako abesti bat.
Zein?
A ber, hasiko da. Arrapatu duzu?
Kovic Biesluja, taldea da. Bai, oso famatua Serbian, talde hardcore talde, punk talde bada, nahiko famatua Serbian bai.
Ba, eskerrik asko eta ba, entzun arte, Asier.
Eskerrik asko zuei.
Osjećaj najlepši na svetu Ja bih rekao tuga moj burazere Tuga je zakon koji poštujem Želeo bih da makar na tren Samoća u meni razbuca sve Da kao gastarbajter za sateli TV Kažem vuče me nazad kao nikada pre Ništa mi staro ne nedostaje A formula duge tako prosta je I da me neko pita za anketu Koje osjećaj najlepši na svetu Ja bih rekao tuga moj burazere Tuga je zakon koji poštujem
Eta aurrera ingo dugu, ordu bata eta hogeiak dira, ezin dugu emakumeren eguna atzean utzi, hoietaz itzin gabe, eta tira ba, telefonaren bestaldea, Carmele Andres daukagu, Carmelek argitan zentroan egiten du lan, eta argitan zentroak 20 urte, Dana matza Barakaldon emakumei ba, aholkulana eskaintzen. Emakumearen egunarekin batera, 20 urte ondoren borroka jarraitzen du kanpaina, izeneko kanpaina martzan jarri du, eta ba, horretaz gain 2015an emakumei eskainitako harretaren balantzea aurkeztu du. Ba, sorionak, Carmele eta Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, zer nolako balantzea aurkeztu duzu, Carmele, aurten?
Ba, gutxi gora bera beti bezala zeren badara magu 20 urte atentzio harreta emoten emakumei, baina aspalditik beste lan bat ere egiten dugu, ezta? Balantze horretatik ateratzen ditugun datuekin ba, hobeto egiten da beste lana, kaleko lana, salatzeko eta reivindikatzeko lana. Pasaden urtean, baia beti bezala, ba, urbiltzen dira argitan zentrura, laureun, irureun eta piko-piko, ia laureun emakume urtero. Urbiltzen dira ba, informazioa jasotzeko. Gehienetan, ba, bueno, aurten izan, bueno, pasaden urtean izan dira laureun eta 35. Izaten dira normalean ba juridiko ba
aholkutza edo
bai banaketak eta likadura pentsioak eta kustodiak eta bar. Baina baita ere hurbiltzen dira emakume pilo bat lanaren arabera. Eta generalean despidoak eta hori ba dirudienez eta badakigunez ba emakumeok ba gaude lan munduan baina prekaritasun ba, batean oso solarri.
Esan dezakegu krisiarekin batera nolabait pobrezia feminizatu egin dela?
Ba, nik uste dut beti danik dela, ez da, normal hori krisiarena igual txiki bat izan da, baina, txaki bat izan da, baina ba, beti danik eta eskatzen, bueno, ez da, ez dugu esan nahi, ba, ez dela behar eskatu lana, baizik eta lana badaukagula eta bikoitza normalean emakumeok ez da, etxan eta kanpoan. Eta zuk esaten duzuna ez, ba, krisiarekin edo ingreso gitxiago eukitzagatik etxean ba, emakumeok badoaz lana bilatzera kanpora. Eta kanpoan aurkitzen ditugun lanak normalean oso prekarioak dira, baita ere feminizatuak. Ba, baina, claro, duinak baldin badira, igual hori esiketan edo osasun arloan edo, ba, beti emakumeok gaude, feminizazioa, lanaren feminizazioa da hori, baina, claro, aurkitzen dugunean beste feminizazioaren lana, hau da, garbiketa, eta zainketa ba moment osea alde arlo horietan ba ja ez da bakarrik lanaren feminizazioa baizik eta pobreziaren feminizazioa bai oso gitxi kobratzen da eta baldintza bueno baldintza txarretan.
Horretaz gain eta ildo honetan ba, dokumental bat aurkeztu duzu, zazte honetan, Lanbide kontra la dignidad. Okeres banaiz astelenean ba, proiektatu zen lehenengo aldiz, zeinakos, eta ba, dokumentala, bueno, eta ekintzen bidez, zuek eta hainbat kolektibok salaketa bat egin nahi izan duzue. Lanbidek instituzio bezala bat tratu txarrak ematen dizkie genero bortizkeria pairatzen duten emakumei, ezta? Hori salatu nahi izan duzue. Zertan gauzatzen dira bat tratu txar edo behar bezalakoak ez diren tratuak Lanbiden?
Bai, gertatzen dena da lan hain prekarioak eukitzagatik batez ere emakumeok ba hurbiltzen gara gizarte zerbitzuetara prestakuntzak hartzera. Eta gizarte prestakuntzak horiek orain RGI delakoa ba Lanbidera joan behar gara. Lanbiden noski ba beste guztiak joaten garen bezain moduan errekisito batzuk eskatzen dituen, ezta? Eta errekisito horien batera indarkeria matxista jasotzen dugun emakumeen aldean, ba normalean praktika oso gaiztoak egiten dituzte Lanbidean. Guk pentsatzen dugu ba, batez ere kasu berezi horretan, ezta? Ba, indarkeria matxista jasotzen baldin baduzu, ba, guk pentsatzen dugu ba, kalitatezko profesionalak egon behar dira alako instituzio batetan ba, hori arreta egiteko. Eta alderantziz gertatzen dena da ba, hori normalean hurbiltzerakoan topatzen zara mostradore batekin, hainbeste pribatasunarekin gabe eta ba, eta modu oso txarrak, baina batera errekisitoak ja benetazko hori neurriak oso sexistak dira, zeren normalean hori indarkeria matxistak jasotzen dugun emakumeei eskatzen diete ba errekisito itzelak, ba, adibide bat, behar dute edo behar da hain bezain laster, hurbiltzen zaren bezain laster, ja banaketaren paperak eginda eukitzea, eta baita ere elikadura pentsioa aitak edo senarrak ez badu ordaintzen, ja salaketa hori auzitegian sartuta eukitzea. Eta batxutan, claro, bi hilabetetan eskatzen dute hori, eta batxutan emakumeak behar du bere denbora, bere ritmoa pentsatzeko, ia salaketa egiten jartzen duen, zeren lanbidek eskatzen du ez bakarrik salaketa, baizik eta orden de alejamiento batekin joatea, eta batxutan ez duzu jarri salaketa ere ez, pentsatu behar duzu, erreflexionatu behar duzu pizka bat, eta, bueno, erritmoa eta momentuak, ez da, emakume bati momento hartan gertatzen zaiona, ez da burokraziaren arloan sartu behar, baizik eta tranquiltasunarekin. Eta hori salatu dugu atzo, lanbide, bueno, Eusko Jaurlaritzaren aurrean Bilbon, lanbide dignitatearen aurka dokumental honekin antxe bertan aurkeztuta, eta sartu genuen ere hori dokumentala, ba eltzeko lanbideren ba autoritateei, ba pertsonei, agintariei, ba eltzeko. Zeren guk pentsatzen dugu beste modu batetan tratatu behar dute horrelako egoera larri batean dagoen emakume bat.
Ja, berez, zailak diren prozesuak nolabait saltzen dira gehiago, ez? Eta hori, ba, bildu nahi izan duzue dokumental honetan, ze han kontatzen dira bost emakumeen kasu jakin batzuk, ezta? Eta tia, dokumentala, ba, Juan Carlos Idirinek zuzendu du. Nola sortu zen ideia, hau dokumentalaren ideia itxea, edo zergatik burutu duzue?
Dirudienez, errealizadore honek, ba, egin zuen, zeren bere alboan, euki zuen baseukan horrelako kasu larri bat, eta alboan eukitzagatik kasu larri hori, ba, normalean, ba, ja onartzen duzu zer gertatzen den, ez da, ba, alako instituzio batzuetan.
Beraz, gertutik eukitu zituen, ez?
Bai, eta beraz, jarri zen kontaktuan Bizkaiko esklusio eta eskubide sozialen plataformekin, eta momento hartan ba geunden plataforma horietan lanean taldetxo bat bakarrik emakumeak, ba, nahi genuen landu ze gertatzen zitzaigun emakumeei horrelako hori lanbidera eta batxutan udaletxetara hurbiltzen ginenean. Eta gurekin jarri zen kontaktua, bai, eta egin genuen batera pizka bate hori dokumentala, eta kas, momentu hartan ba geneukan, eta bueno, ia egunero hurbiltzen dira emakume batzuk kasu horiekin, ba, normalean errekursoak egin behar direla, eta salatu behar direla, tabar. Eta orduan dokumentalean sartu zuen bost emakumeren testigantza. Eta gehienetan dira, ba, orain adibideak bezala jarri dugunak, ez da? Ba, indarkeria matxista ukitzagatik, ba, renta de garantía de ingresos delakoa ezin zeren normalean, ba, hori, ba, prozedura, egin behar den prozedura azkenean ezin duzu egunean euki, eta gero ba hori ba eskatzen dizutela normalean hori banaketa paperak ba salaketak batzutan ez duzu nahi ba beldurragatik edo dependentzia emozionalagatik edo eta haiek eskatzen dizute salaketa ofiziala, ezta. Orduan ba horrelako bost testi gantza agertzen dira dokumentalean. Kasualitatez atxo aurkeztu genuen antxe bertan Eusko Jaurlaritzaren aurrean eta ba, bide batez izango genuen bihar ostegunean Barakaldon aurkeztuko dugu ere arratsaldean. Ba badezpada norbaitek zin nahi du.
Eko Baraka lokalean, ezta? Oda udaletxaren atzetik.
Bai. Ja. Badakizu.
Hombre, jakin. Eta gainera, tira, esan behar dugu, giza zinea, ba, jardun, hori, zine jaialdian, egongo dela ere bai, eta martxoak 16an emango dute pelikula, ba, San Francisco udaltegian.
Ah, bai, uh-huh. Ba, hori ez nekien ni, ba, informazioa, eskerrik asko.
Oso ondo. Ba, tira, eskerrik asko Karmele, azaltzeagatik ba dokumentale ba honen buruzko informazioa emateagatik eta argitan zentroak ba kudeaketari buruz hitz egiteagatik eta esandakoa sorionak 20 urte hauetaz espero dugu ba beharrezkoa ez dela izango, ez, halako zentroak, ze ja lortuko horrek esango luke, lortu dugula ba, parekidetasuna, baina momentuz lan gogorra egin behar da, ez da?
Bai, lan gogorra egin behar da, hori parekidetasuna, berdintasunaren bila, ba, lortzen dugun bitartean lan talan.
Oso ondo.
Borroka eta borroka. Venga, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Aio.
Usu bat, agur.
Agur. Zaki Gardenak talde gazteiztarrak bere aurri gara lanarekin kritika eta aipamen gomendagarri asko jaso ditu. Zaki Gardenak taldearen azken lana duela gutxi estrenatuko disko berena bezala aukeratua izan zen handiko Mondo Sonoro aldizkarian eta musika folk amerikar kategorian. Horretaz aparte, ba, inbat irrati eta aldizkari espezializatuetan ere, gila eta amabosteko disko honetarikoen artean hautatua izan da. Ona hemen, Horma eta Izea bestia.
Okay. aizea bezala.
Mandan una carta
y no viene perfumada.
Y si tu madre uy, se uy, espanta uy. Que está la Guardia Civil
oye.
Te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir.
¿Cómo no?
Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zafarrancho. No lo vas a recibir.
Mi sargento se me cayó el chile.
Ni que no,
ni que no,
que la mili no me gusta y que a mí nadie más.
Martxoaren 12an estatu espainolak NATOren barruan 30 urte beteko ditu. 1986 urteko martxoaren 12an Euskal Herriak argi eta garbi ezetz esan zion NATOari, militarismoari eta gerrei. Eta ba, urte muga nola baite mugoan izateko ba, kakitzat antolatu ditu hainbat ekintza asteburu honetarako. Horretaz gehiago jakiteko ba, telefonaren bestaldean Javi Fernandez kakitzat ekide daukagu. Eguerdion, Javi?
Apa, eguerdion.
Eguerdion. Tira, ba, Javi, referendun horretan argi geratu zen zein zen jendearen iritzia, ezta?
Bai, bueno, bai, estatu espainolean azkenean baietza erabazi zuen, baina hemen Euskal Herrian, pues, datuak desbroinak izan ziren. Eta, bai, hemen Euskal Herrian garbi eta garbi ezetz esan genio, bueno, esan zieten, nire gara jertango nino, ez nukan, adina, bozkatzeko tari, baina, bueno, baina, bai, ezet, argi Euskal Herrieko hitzak argi geratu zen, no? Osea, ez izan zuen, eta gure badoso, pues, esango txutu guazin txuki izan zie, portzentaiak eta hori.
Bai, a ber.
Bai, bueno, Bizkaian adibidez izan zen, euneko laro, oza, irurogeita laua koma zei, ezet esan zion, Gipuzkoan izan zen ere, iaia irurogeita marra, irurogeita ba, sortzi koma iru, Araban, erdia baino pizkat gehiago, berrogeita mabia koma bost, eta Nafarroan baita, berrogeita mabi koma zazpia, ezek ez esan zion otani.
Bai, bai, ez etxagoro bila, argi dago. Eta, bueno, horren ondorioz gainera, ba, lehenengo intsumizio kanpaina jaio ziren, ez da, orain entzun duen berri egun, arestian entzun duen abestia, horiko Juan Prieto y los Guajolotes, ba, oso ongi irudikatzen du ba, garai hartako giroa, ez?
Bai, bueno, adibidez, bueno, gure herrian edo, bueno, eta bueno, herri askotan, movimiento antiotan bat egon zen, no sé, movida antiotan edo, eta horren ondor, bueno, azkenean, otanen aurkako movida izan zen ere, antimilitarista, o sea, lógicamente, movida antimilitarista bat, eta movida antimilitarista horren ondorioz, eta ere elkartuta pixkat con el objezio, con la objeción de conciencia, eta gauza guzti hoiekin, pues azkenean, o sea, referenduna izan zen, 86. urtean, eta 89, o sea, 89. urtean izan zen lehenengo intsumisuen presentazioa, o sea, hiru urte geroago ja izan ziren lehenengo intsumisuak agertu ziren, no? O sea,
gero ueldea bihurtu zena, ezta?
Markatu?
Ueldea bat bihurtu zela intsumisioa, geldiezina.
Olatu bat izan zen bai, oza, batean bueno, lehenengo intsumiso aurkeztu ziren estatuko hainbat puntutan, baina gero eta intsumiso gehiago agertzen ari ziren. Eta ere, otanen inkasoen bazala, hemen Euskal Herrian ere nahiko asko nabariagoa izan zen. Eta hemen, bueno, Euskal Herrian, pues, azkenean datu konkretuak ez zeuden, baina 20.000 inguru edo, basien hemen dik edo 20.000 gazte inguru edo, ez dakit, bueno, azkenean dependatua nahiko desberdina dira, bai. Baina bai egia da, que adibidez herri batzuetan, zakanan edo, gehienek, ja, esaten zieten ezetz, argi eta garbi ere soldadutzari, eta ez zieten joate, oza, ez ziren joaten, casi esta bat bez, batxutan zeukaten, oza, eta bueno, pues, azkenean intsumisioa gero eta indarra gehiago zeukan, eta horren ondorio zeren ikuste dut ere, bueno, aurrera tuzala bueno, argi eta garbi aurreratu zen soldadutkaren bukaera. Porque claro, azkenean gure gunbetialtzen dio genuen mesua edo oso oso gogorra zen, claro, porque zen estatuaren kontra, zen militarismoaren kontra, ejerzitoen kontra, eta garai hartan gainera ejerzitoek zeukaten oso importantzia handia. Orain daukat ere, baina ez duen baten hainbeste, no? Orain dauz pizkat, ez maz, como maz zibilino, no? Baina garai hartan, claro, ondino, pues claro, el atacar al ejército zen, pues hori, estatuaren pilar oinarri basiko bat, no? Osea, oinarri... Oinarri bat.
Eta tira, ala ere, ba, NATO barruan gaude, zer suposatu izan du NATO barruen egotea horren beste urtez?
Pues hori, azkenean bai, izan duguna, klar, hemen Euskal Herrian ateratzen ezetz, baina gero estatuan bai aterazela baietz, eta orduan azkenean, pues hori NATOren barruan sartu gintuzten, porque bueno. Eta, claro, hor sartuta egon da, pues azkenean horrek suposatzen duela da, batez be, gastu militarra gero eta ondia bada, eta gero parte hartza ere, otanek egiten dituen mugimendu, osea, ekintza guztizetan, no? Eta azkenean, bueno, ikusten dugu segunero, zeintxu diren ekintza horiek, eta zeintxu diren, batez be, ekintza horien ondorioak, no? Osea, azkenean otanek, ni beti izaten dut, otan ez da el, no? El terrorista más grande del mundo, no? Mugimendu terrorista haundizena munduan, nola, azkenean, da eriotza gehiago sortzen duena eta batez be herrialden ere pues txikisioa, ez da, eta azkenean ez da bakarrik hiltzen dana bomben ondorioz, baizik eta ere gero hiltzen dana igual pues hori. Adibidez, egun hauetan ikusten ari gara errefuxiatuak, no, hiltzen ari dira ere itsasoan, eta azkenean pues hori ere gerraren biktimak dira, no? Orduan biktima pilo bat dauz momentuan eta gero ere horren ondorioz gertatzen direnak. Eta milaka pertsona hiltzen ari dira urtero, otan nien ekintzen ondorioz, no? Orduan, hori da, alde batetik, pues hori, parte hartzea horretan, historia horretan, pues nik uste ja zalatzekoa da, eta gero, aparte ere, hori mantentzeko kriston dirutza behar da, eta diru hori ateratzen da gure poltsikotatik. Orduan horrek ere, suposatzen du gure txako ere, murrizketak, eta gure adibidez, pues hori, eskuntzan, gizarte zerbitzuetan, osasuna eta hori, murrizketak ere peretzen dugu hemen. Baina, bueno, nik uste txarrena da, hemen sufritzen duguna, baizik eta batez be, bomba jausten dien lekutan, sufritzen ari dana, no? Orduan hori uste duen dela.
Bai, errefuxiatuen grisia orain.
Bai, errefuxiatuen orain, pues ikusten duguna, baina hori da bakarrik, osea.
Ikusten duguna, baina tira, no? Atzo, Davutoğlu, Turkiako lehen ministro jaunak esan zuen, Turkiak ez da giza tragedia honen erantzulea, ez da Europako, Europa batasunak ere. Hori esan zuen, bera.
Bai, bai, claro, osea, azkenean bombak ez ditugu botatzen guk, ez da, hori esaten dutuna. Kala, de gainera, Turkia bada, osea, NATOren barru dau ere, osea, orduan pera gu besain erruduna da, eta gainera, bueno, Turkia daukan ere politika, kanpoko politika ere oso, bueno, ikusten dugu, no, kurduekin, eta, bueno, Sirian ere parte hartzen ari da, eta hori, osake, bueno, ere ikusten dut errudun zuzena bidela ere, gu besala, osea, bueno, baina bai, egia da, que gainera horregatik adibidez, atzo, pues hori, egun hauetan egon dira estabaitzen Turkia eta Europaren artean, pues hori, nola, voltatuko dituzte ere refusiatu eberriro Turkiara, eta gauza guzti hori, hori azkenean alde, osea, demokratikoki ez da, osea, ia zaten dute, no? Europa ina zaten da jende asko, hori azkenean hori egiten ari direna, eltzen da pertsona bat eskatzen du asilo eta berdin dizu, no? Atzilo eskatzea da ez, eta voltatzen duzu zuzenean Turkiara, bueno, hori azkenean, osea, guk esaten dio, esaten dugu hemen, garela, suposatzen da, no, Europa dela, herrialderi, osea, bueno, hemen dauzen herriak, direla demokratikoenak, eta azkenean ikusten dugunak, que, bueno, gerren kasuetan edo, bueno, este kasuetan ere, baina batez ben, gerra dozenean, demokrazia, pues, porrotiten dagoela, no?
Bai, eta esan duzun moduan, ba, ekonomian, ba, gerraren aldeko politikak eragina izaten dute, eta, tira, bueno, asteburuko ekintzetaz gain, gaur ere ekintza bat burutu izan da, hemen Bilbon, martza imperial bat, ez da?
Martza imperial, bai, bai. Izan dut parte hartu, nagenean nengoen, baina bai, ez dakitazkenen zelan atera den, baina bai, historia zen joatea mozorrotuta, azken zen tributariatik, Espainiako zugo dela zen de gobierno eraino, mozorrotuta dar barber eta hori, eta, bueno, pues, martza imperial bat egiteko, eta, bueno, pues, azkenean zen stop war, zen leloa, eta, pues, hori, pizkat hori salatzeko NATO eta horren inguruan dausen gauza guztia, bai, aipatu ditugunak orain, baina batez bere aurkezteko larun bat honetan egingo ditugu ekitaldiak eta jardunak.
Zegero, errefuxiatuei ba, behar bezalako tratua, tratu duin bat emateko ez dago diruri, baina militar gastuak gero tandiagoak dira, ezta?
Bai, ezko hori da, gainera, oza, bueno, azkenean hori da posta argaz eta garbi da, oza, azkenean errefuxiatuekin gertatzen dena, oza, errefuxiatuen arazoari, arazori konpontzeko moduriko berena izango zen ustea, oza, gerrari ustea, eta bako, oza, bere herrialdetan bizitzea, no? Baina, bueno, ja, arazo bat sortu dugu, nola, bombardetzen ari gara, apoiatzen ari dira, adibidez, talde, batzuk eta beste talde ezberdinak, ez? Osa, bueno, azkenean, digamos hori, hor dagoen egoera berotzen ari da, eta claro, gero, pilpilean dauenean eta ateratzen denean jendea hori, egiten dio nada, arrezia jarri, no? Eta ezin diogu, osa, ezetan dugu, ez dagoela dirurik, araz hori konponbide bat bilatzeko, eta bueno, azkenean, pos hori, konponbide horri dirua behar badozu, pos azkenean behar duzun dirua azkoz gutxia bada, gasto militarra baino, no? Oza, gasto militarran bai gastatzen dugula urtero, Estatu Espainola gastatzen du antzineko pesetetan esan da 3,5 bilioi hartartekoa, oza, suposatzen da, bueno, hori ere datuak guk hartu behar ditugu, porque haiek dituzu este zaten gola ondatu guztia, baina gutxi gora bera 20.000 milioi euro inguru urtean, hori pasada bada, eta, bueno, pues porcentaje, oza, hori Estatu Espainolean bakarrik, oza, que hori jolako porcentaje txiki batekin diru de sobra dau konpontzeko arazo hau, no? Baina bueno, baina hori ez da haientzako da prioridade bat, hori ez da lentasun bat, eta bueno, azkenean egiten dutena da, o sea, bueno, azkenean estatu hauen politika batez bera politika militarista eta saretzen direna dira, pues hori beste herrialde, o sea, azkenean beste herrialde daukaten aberastasunak, pues kendu eta guretzako, bueno, guretzako ere ez, ja, gure mandatzaioentzako, ez da? Hori da. Nik uste dut hemen ja jendea, guk zaiatzen garena da gutxi benez, jendea gero eta jende gehiago, no, ulertzea hori eta jakitzea hori eta jakitzea, bozkatzen dugunean ere jakitzea, pues pizkat konplizia izaten ari garela, no, jendea jakin dezan, que hori azkenean gertatzen da beste herrialdetan, baina guk azkenean gure botoarekin eta gure diruarekin bultzatzen ari gara hori, orduan guk ere pizkat erruduna gara, eta horregatik parte hartu beharko dugu hau konpontzeko, no, eta kalera ateratzen, eta hau salatzen, eta batez be, ez laguntzen, hau gerta dadin berriro.
Ba, nahi baduzu, ja, zapatuari begira jarriko gara, ze, naturen aurkako hogeita margarren urte muga ospatuko da, izan bezala, eta ba, konta eguzu pixka, zer prestatu duzu, egun honetarako?
Bueno, bai, geratuko gara, bueno, goxeko ama biterritan, Zabalburu plazan, eta hortik aterako da, kale jira antimilitarista bat, eta jongo gara gure, bueno, etxaiaren zebera, da, gobernu militarreraino, ez da? Gurekin batera jongo da Orkesta Nazional, Elektro Txaranga, eta jongo gara, pues, bueno, izaiatuko gara egiten kale jira animatua, no? Musika punki entzuten, eta dantzatzen, eta, oza, alantxua izango da, ez da, izango alantxua, baina ebere rebindikatiba, ez da? Gero, ordu bata, bueno, egon gara hor gobernu militarren horrean, eta ordu batan, aziko gara berriro beste kale jira bat, eta gobernu militarretik jongo gara Errekalderaino. Eta Errekalden, bueno, akizue dagoela gaztetxe bat, etxarri, eta hor gaztetxe horretan bukatuko kale jira. Gero gongo da Herriluntza bat, etxarri gaztetxean bertan, ordu bit erritan, gero gongo da Arratsaldean, bost erritan ere trikipoteo antimilitarista bat Errekaldetik, aziko gara ere etxarri gaztetxean bertan, eta gero zazpiterritan ere etxarri gaztetxean izango da kontzertu, bueno, zen dugu kontzertu mundiala, eta primeros auxilios, J.M. Young, Manteca Sarmiedi, eta Vomitando Desperdicios, eta Barbacore, joko dute kontzertuan, bai? Kontzertu izango da, pues hori, gaztetzen bertan, eta jaia bukatu arte, hori gongo gara. Ba, egingo dugu beti intsumisoak eta antimedaizto beti digun modua, no? Zalde batetik reivindikazio egiten, no? Aldarrikapenak egiten, baina betez bere modu alaitxu batean ikustu torean jendea gehiago urbiltzen dela, eta bueno, pues azkenean zaituko gara egiten oiukatu indarrez, pos hori, otaren kontran gaudela eta antimilitarismoa bultzatu behar dugula.
Ba, inoiz baino garrantzitsuagoa irutzen zain niri, ba, hori jarrera antimilitaristak erakustea, ez? Kalean eta tira ba, ongi pasa eta segi gogor.
Ba,
horrengo arte, hemengo mikrofona zabalik dituzue.
Vale, pues es que ricasco está ahora. Está ikusiko gara hortzen, alun batean.
Gero arte.
Bai, agur.
eta azkenengo 5 minutu hauetan agendari errepasoa emango diogu. Martxoak 10 arratsaldeko 7etan Barrainkuako kulturetzean hitzordua dugu. Independentziara nola eta nondik? Jule Goikoetxearekin eta Igor Kaltzadarekin. Martxoaren 13an herri landaketa izango da 9:00 eta erdietan Dorretxe Zagarrak ekologistak martxan eta Zagarrak ingurumeneko voluntarioen zarea taldeek borondatezko ingurumen lanaren jardunaldi berri bat egingo dute Malmasin mendiaren hegalean. Hori, ohar batzuk plazatu dut ere bai, jarduera goizez bakarrik izango dela, ordubiak arte, gutxi gora bera, mendiko botak ekartzeko, eta tira ba, jende guztientzako ekintza da, baina guztietako pertsonak parte hartzakete. Bizkaiko abokatuen bazkunaren egoitza aurrean, Mazarredo Zumarkalea, elkarretaratzea deitu du sortu alderdiak, ostegunean, 11:00, arratsaldeko 5:30. Isolamenduari ez, Arantza eta Jon Azkatu lelopean. Eta tertulia kafearekin daukagu Bilbon datorren larun batan martxoaren 12an Florent Mazellezekin ekoetxean izango da, bakixue, alde zaharreko pilota kalean. 6:00-8:00 Pariseko abenduko goibilera eta gero klima aldaketaren aurka borrokari buruz aritu dira solasean. Sumendi elkarteak antolatzen du. NPD-rekin bukatu dezagun, naziak ez. Ez kaleetan, ez da instituzioetan ere. Ba, konzentrazioa ostirala, martxoak 11:00, arratsaldeko 6:00, Alemaniako kontsuletxea, Done Bikendi kalean. Antolatzaileak, Baskal Elkartea eta Sare Antifasista. Horatu behar dugu ere bai Bizkaiko forentzek lan baldintza duinen alde borrokan jarraitzen dutela. Aurretiaz egindako beste greben arira, ba, Bilboko forentzek 4 ordu eta erdietako plantoak iragarri dituzte, martxoko asteazken guztietarako. Izan da dena, entzule maitia, ba, hemen egon gogara datorren azte azkenean, ongi pasa azte burua, eta izan.
Zuen dator karoa.